ir meklējusi tieši to savu konceptu. Jo sākumā, kad viņa bija studente, viņa bija kā vairums, kas 50. gados izglītojās, abstraktā ekspresionismu. Tad viņa saprata, ka nē, ka ir jāmeklē sava valoda, tas, kas ir tuvs tieši viņai. Un tas viņas portfolio izrādījās šīs te zvaigznes, okeāns un tuksnesis. Tas bija tas, kas izveidojās par viņas tematiem un arī viņas tehniku, kā nestrādā citi. To jau tie mākslas profesionāļi un galeristi un arī muzejnieki meklē to atšķirīgo mākslinieku.